Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Aiheenamme tänään alkava EU:n huippukokous, jossa aiheena koronaelvytys. Kysymme myös, mitä kuuluu Suomen vanhimmalle kehitysyhteistyökumppanille Tansanialle. Aivan kohta puhumme EU:n tänään alkavasta huippukokouksesta, jossa pitäisi saada aikaan ratkaisu suuresta elvytyspaketista. Vieraana on kolme EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan jäsentä, valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi Vihreistä ja jäsenet keskustan Jouni Ovaska ja kokoomuksen Arto Satonen. 8:30 jälkeen kuulemme sitten oloista joidenkin suomalaistenkin hyvin tuntemassa Floridassa. Osavaltiosta on tullut yksi Yhdysvaltain pahimmista koronapesäkkeistä. Sitten keskustelemme afrikkalaisen heinäkuun merkeissä Tansaniasta. Suomen pitkäaikaisin kehitysyhteistyökohde nousee köyhyydestä kovin hitaan oloisesti. Ja aamun päätteeksi blogistimme politiikan toimittaja Robert Sundman miettii, miten koronakevät on ruostuttanut puolueiden johtajia. Tällaiset aiheet. Minä olen Tom Kankkonen. Tervetuloa mukaan. Tänään alkaa siis poikkeuksellisen tärkeä EU-huippukokous, jossa johtajilta odotetaan päätöstä elvytysrahoista. Pöydällä on 750 miljardin elvytyspaketti ja eurojahan on kyseessä ja siihen liittyy tällainen EU:n, se otetaan EU:n budjetin kautta oli tämä suunnitelma. Suurin osa oli se avustuksia ja noin 250 miljardia lainoja koronasta kärsineille jäsenmaille. Eilen pääministeri Sanna Marin sai EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan evästyksen, tosin se tuli äänestämällä. Tervetuloa suuren valiokunnan puheenjohtaja Vihreiden Satu Hassi ja jäsenet keskustan Jouni Ovaska ja kokoomuksen Arto Satonen. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Niin, eilinen evästys tuki hallituksen linjaa, joka on, että elvytyspaketin kokoa pitää pienentää ja isompi osuus pitäisi antaa jäsenmaille lainoina eikä avustuksina. Ja oppostiolta tuli kolme eriävää mielipidettä ja myöskin siellä äänestettiin. Ja näistä eriävistä mielipideistä puhutaan kohta, mutta te olette kaikki suuren valiokunnan kautta EU-asiantuntijoita. Miten poikkeuksellinen tämä elvytyssuunnitelma on? Ja Satu Hassi voi aloittaa, myös entinen europarlamentaarikko.
Joo, kiitos. On todella poikkeuksellinen, mutta poikkeuksellinen on tämä tilannekin, että vastaavaa tällaista tavallaan ylläriä ei ole toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa tapahtunut eikä monessa muussakaan maassa, että tulee epidemia, jolla on näin dramaattiset vaikutukset paitsi ihmisten elämään ja terveyteen, niin myöskin talouteen. Koronan vaikutus talouteen, niin sehän on paljon semmoinen asia, joka ei ole ollut niin kuin kyseisten maiden omista toimista kiinni. Varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun ei edes oikein tiedetty tästä koronaviruksesta, että millainen se on. Ja varsinkaan aluksi ei tiedetty, että miten vaarallinen ja miten herkästi tarttuva se on, niin ne vaikeudet ei ole pääasiassa niin kuin kyseisten maiden niin kuin omasta politiikasta, omasta johdosta kiinni. Toisin kuin nyt yleensä talouskriisit, ne on niin kuin talouspolitiikasta ja tavallaan niin kuin normaaleista toimista kiinni. Nyt on kysymys siinä mielessä ihan uudenlainen tilanne, jota vastaavaa ei ole tosiaan toisen maailmansodan jälkeen koettu. Ja vaikutukset talouteen on rajut. Vaikka meillä Suomessa, niin kansanterveyden näkökulmasta ollaan pärjätty moniin maihin verrattuna varsin hyvin, niin Suomessakin talousvaikutukset on isot ja me satutaan kaikki olemaan Pirkanmaalta ja Länsi-Suomihan on niin kuin taloudellisesti kärsimässä koronan seurauksista tosi paljon. Et sen takia on nyt sekä komissiossa että suuressa osassa jäsenmaita ajateltu, että tarvitaan myöskin poikkeuksellinen tämmöinen elvytystoimi.
Arto Satonen kokoomus, niin miltä tämä näyttää? Se on vähän kuin luonnonkatastrofi.
No siis tilannehan on vakava, mutta on kyllä pakko sanoa, että mä oon hiukan eri mieltä kyllä Satu Hassin kanssa siitä, että minkä takia ollaan nyt siinä tilanteessa, että tätä elpymisrahastoa mietitään ja ehkä tarvitaankin, niin se kyllä johtuu siitä, että monien maiden, joita tämä korona on kohdannut, ja se on tietysti selvä, että korona tuli kaikille yllätyksenä, niin oma kriisikestävyys on niin huono, että ne ei kykene saamaan markkinoilta rahaa edullisesti ilman, että siihen tehdään yhteisiä järjestelyjä. Että jos otetaan esimerkki Ruotsi, joka on yksi kaikkein eniten koronasta kärsintä maita, niin ei Ruotsilla ole mitään tarvetta tällaiseen yhteiseen rahastoon. Eli jos kaikki muut maat, myöskin Etelä-Euroopassa, olisi hoitanut omaa talouttaan paremmin ennen tätä koronaa, niin ei me tarvittaisi tällaista elpymisrahastoa ollenkaan. Ja nyt onkin todella tärkeää, että jatkossa sitten toimitaan niin, että tämä todellakin ainutkertaiseksi, että kaikki valtiot huolehtii tästä omassa taloudesta ja kilpailukyvystä.
No se on sinänsä totta, että pitää lähteä siitä, että tämä on kertaluontoinen.
Ja niinhän pääministeri sanoi eilenkin hyvin selväsanaisesti. Keskustan Jouni Ovaska, Arto Satonen tässä arvosteli tätä tilannetta tai näitä maita vähän leväperäisyydestä. Itse asiassa kuulosti vähän siltä, kun olisi kuunnellut Mauri Pekkarista, joka on keskusta meppi tai toinen puolue, hän on siellä EU-parlamentissa. Niin miten keskustassa tähän suhtaudutaan, koska kritiikkiäkin sieltä teidän suunnasta kuuluu aika paljon?
Joo, kyllähän tämä tilanne on poikkeukselle niin kuin sanottu, ja kyllähän tämä elpymisväline eroo niistä esimerkiksi aikaisemmista kriisipaketeista. Tämä on ihan erilainen tapa, ja sitten kun tämä on kytketty kuitenkin tähän rahoituskehyksiin. Mutta meillä on ollut aika paljonkin duubioita ja mietitty, että mitä tässä tämän paketin kanssa pitää tehdä, koska elpymistä tarvitaan, Eurooppa tarvitsee päästä nopeammin jaloilleen suhteessa kilpailijoihin erityisesti. Ja vaikka tiedetään, että nämä erityisesti Italia ja muutamat muut, jotka eivät ehkä semmoisia sääntöjä ole noudattanut, mihin me ollaan totuttu, niin heitä on korona kovasti nyt runnellut ja pitää hakea erilaisia malleja, joilla päästään tästä tilanteesta eroon. Ja nyt tämä elvytyspaketti sitten on rakennettu. Mm-hmm. Mutta me ollaan sen takia niin keskustassa kuin koko hallitus laitettu tiukat ehdot nyt tähän pakettiin. Että vaikka valiokuntakin eilen äänesti, niin silti käsittääkseni oppositiosta esimerkiksi kokoomus oli hyvin vahvasti hallituksen linjoilla. Eli mitä tulee paketin kokoon tai ehdollisuuksiin tai siihen, että miten tämä maksutaakka sitten jakautuu ja mille vuosille ja miten, niin esimerkiksi kokoomus oli hyvin vahvasti hallituksen linjoilla. Tiukat ehdot pääministerille, kun lähtee neuvottelemaan.
Joo, Arto Satonen ehkä saa kertoa kokoomuksen linjaa.
Joo, tähän voisi ehkä sanoa, että kyllä ja ei. Että toki olemme siinä mielessä samalla linjalla, että tämä paketin tulisi olla merkittävästi pienempi ja lainapainotteisempi, kuten myös pääministeri on tässä korostanut, mutta kyllä me tätä talouskuria haluamme kyllä huomattavasti voimakkaammin sinne pakettiin, jotta me vältytään siltä, että me ei uudestaan ajaudu tämmöiseen tilanteeseen. Ja jos saa vielä toisen kohdan sanoa, mikä on ihan olennainen, jota varmasti Suomi tässä tavoittelee, mutta haluan vielä korostaa, on se, että nyt on sitten myös olennaista se, että millä kriteereillä tätä avustusta annetaan. Ja nythän ne, kun alun perin lähdetään liikkeelle siitä, että tämä avustuksen kriteeri on nimenomaan se, että mikä on ollut taloustilanne ennen koronaa, että kuinka on ollut työllisyyden taso tai mikä on ollut PKT, ja kun me onneksi tehtiin hyvää yhteistyötä edessä hallituksessa, niin tämä Suomen taloustilanne oli aika hyvä tässä lähdössä niin nyt on olennainen juttu on se, että ja sitten taas näyttää siltä komission omankin arvion mukaan, että Suomi on se maa, joka kaikkein heikoimmin tulee toipumaan tästä taloudesta meidän viennin rakenteesta johtuen, niin on tosi tärkeää, että se avustuksen kohdalla nimenomaan niihin maihin, jotka oikeasti on tästä koronasta kärsinyt eniten, eikä niihin, joiden talousti on ollut huono jo ennen koronaa.
Se on totta, mutta kyllä kun katsoo kokoomuksen eriävää, että siellä on kuitenkin valmiuksia sitten muuttaa lainamuotoiset summat kokonaan avustukseksi, jos he tekevät tällaisia muutoksia, niin kyllä se taas poikkeaa ehkä hallituksen.
Ihan lyhyesti, Arto Satonen ja sitten Satu Hassi.
Niin siis tässä on ajateltu tämä asia niin, että täytyy löytää todellakin keinot siihen, että uudelleen tähän tilanteeseen ei ryhdytä. Voi olla, että jossain kohtaa on kempin lisäksi tarpeen käyttää porkkanaa, mutta olennaista kuitenkin on se, että tämä jää nyt ainutkertaiseksi tämä asia, ja ymmärretään nyt, että kaikkien maiden kriisikestävyys pitää olla vahvempi.
Mutta siitähän on yksimielisyys ilmeisesti kyllä täysin. Satu Hassi.
No itse asiassa nyt niitä niin kuin vaatimuksia, että miten tätä pakettia pitää kehittää, niin oikeastaan ei vissiin mikään poliittinen ryhmä suuressa valiokunnassa ja eduskunnassa ole esittänyt, että vaatimusten pitäisi mennä päinvastaiseen suuntaan. Kaikki on haluaa pienentää paketin kokoa, vahvistaa lainapainotteisuutta. ja sitten kohdennuksessa painottaa nimenomaan sitä, että miten kunkin maan talous on kärsinyt itse koronaepidemiasta. Sitten me edellytetään niin kuin oikeusvaltioperiaatteen noudattamista niiltä mailta, jotka saa tätä tukea ja ylipäätänsä niin kuin tarkkaa valvontaa rahojen käytöstä. Niin nämä on, ja sitten edellytetään sitä, että siltä osin kuin EU ottaa lainaa, jota sitten annetaan suorana avustuksena, että sitten ne niin kuin jäsenmaiden vastuut siitä lainasta on niin kuin tarkkarajaisesti määriteltyä. Niin nämä on asioita, joista mun ymmärtääkseni eduskunta on ihan yksimielinen.
No Suomi on pitkin matkaa näitä esityksiä tehnyt ja vaatinut tällaista säätöä, mutta sitten on tämänhetkinen hieno säätö, taitaa olla se, että komission ehdotus on aika samanlainen kuin millä lähdettiin liikkeelle. Koko on sama, eikä tätä suhdetta lainojen ja avustusten välillä ole muutettu. Onko se nyt kuitenkin vaan, että pitääkö meidän sitten kiltisti hyväksyä tämä vai onko nyt syytä lyödä jonkin kokoista nyrkkiä pöytään yhdessä muutaman muun kanssa, Satu Hassi?
No nyt on monia muitakin maita, jotka haluaa pienentää sen paketin kokoa ja pienentää avustusten osuutta. Sitä on täysin mahdotonta ennustaa, että miten tässä asiassa nyt sitten neuvottelut tulee menemään ja tuleeko nyt tänään ja viikonloppuna ratkaisua, mutta sitten just tässä koronakriteerien kohdennuksessa ja joissain muissakin asioissa, niin tämä puheenjohtaja Michelin ehdotus on mennyt kyllä Suomen tavoitteiden kannalta hyvään suuntaan.
Mitä tarkennuksia siinä on näiden kriteerien osalta?
No tässä nyt valitettavasti joutuu koko aika miettimään, että mitkä asiat on sellaisia, mitä voi sanoa. Mutta että kuitenkin, kun se on julkinen tieto, että Suomi haluaa, että jakokriteereissä painottuu enemmän se, miten kukin maa on koronasta kärsinyt, niin tässä asiassa esimerkiksi on edistystä. Sen uskallan nyt sanoa.
Lupasin etukäteen, että en ryhdy inttämään kovin tarkkaan teidän keskusteluista. Mutta
tässä on kuitenkin meitä sitoo niin kuin laillinen tämmöinen niin kuin vaitiolovelvollisuus, jotta emme vahingoittaisi Suomen asemaa neuvotteluissa.
Ei lähdetä nyt kauniina kesäpäivänä laittomuuksien tielle, mutta Arto Satonen.
Joo, kaikki ovat varmasti sillä kannalla, että omia neuvottelutavoitteita ei panna tässä vaiheessa vaarantaa. Ja senkin takia olisi ollut hyvä, että tämä suuren valiokunnan lausunto olisi ollut vieläkin tiukempi, mutta jos mennään nyt tähän kysymykseen sitten neuvottelutilanteesta, niin se on kyllä sellainen, jota me on kokoomuksen puolella ihmetelty, että minkä takia Suomi on nyt irtaantunut tästä Hansa-ryhmästä. On totta, että meillä on joitakin tavoitteita samoja kuin heillä, mutta kun me on pitkään oltu tämän niin sanotun niukan nelikon Itävalta, Hollanti ja Ruotsi ja Tanska mukana, ja mä uskon, että jos niitä asioita saadaan liikkumaan siihen suuntaan, mitä mekin tavoitellaan, niin se pitkälti kyllä tapahtuu sen takia, että just tämä niukan elikko antaa niin tiukan, tai nuivan elikko antaa niin tiukan paineen yhteen suuntaan, että siellä täytyy tulla vastaan, että uskoisin, että Suomella olisi ollut taktisesti viisaampaa olla mukana tässä joukkoissa, missä me itse oltiin edellisellä vaalikaudella aivan keskeinen toimija Hollannin kanssa.
Mutta siinä on Saksa nyt sitten vähän liukunut uuteen.
Joo, mutta Saksa ei ole varsinaisesti siinä, Saksa on hieman muuttanut kantaansa, mutta Saksa ei ole kuitenkaan ikinä varsinaisesti tähän Hansa-ryhmään kuulunut. Niin,
vaikka Hansan puolesta pitäisi kuuluakin, Jouni Ovaska.
Joo, kyllähän kokoomus on voimakkaasti nostanut tätä niukkaa nelikkoa tai nuivaa nelikkoa, mutta Suomi ei ole ikinä ollut sen jäsen millään tavalla. On rakennettu Hansa-ryhmä ja silloin ministeri Orpo on osallistunut kirjelmiin ja muihin, mutta vastaavasti kuitenkin sellaisen ikään kuin jäsenyys tällaisessa ryhmässä niin ei ole ollut mitenkään. Hansassa ollaan oltu kyllä aktiivisia, mutta siis se, että tällä niukalla nelikolla on aivan eri tavoitteet taas siinä rahoituskehyksissä ja niissä Suomen saannoissa, ja he ovat aina tavoitelleet kuitenkin matalempaa rahoitustasoa, kun taas Suomi on laskenut, että hiukan korkeampi taso saattaisi hyödyttää esimerkiksi meidän aluekoheesio tai maatalouspolitiikkaa. Eli Suomessa on tarkkaan laskettu, mikä Suomea hyödyttää. Ja silloin on katsottu, että tässä porukassa ne rahat, mitä me tultaisiin mahdollisesti saamaan, eivät edisty tätä kautta. Mutta se hyvä asia tässä niukassa nelikossa on, että he ovat Suomen linjoilla näissä, että avustustasoa pitää laskea.
Satonen ja sitten Hassi.
Siitä on kansallinen yksimielisyys, että me tietysti neuvottelemme esimerkiksi maaseudun kehittämisrahoitusta, joka on meille parhaita saantoja, ja se on hyvä, että jos siinä päästään eteenpäin, mutta kyllä mä näen niin, että tämä on aika pitkälle kyllä siinä tavalla kaksi eri asiaa, vaikka ne onkin nyt käytännössä pistetty samaan neuvotteluun, että kyllä tämä elpymisrahastokeskustelu on aika pitkälle toinen kuin sitten on tämä yleirahoituskeskustelu. Mm.
No, en taaskaan varmaan voi paljastaa nimeä, mutta voin kertoa, että yksi entinen pääministeri niin kuin kääntyi mun puoleeni ja sanoi, että hän pitää hirveän tärkeänä sitä, että Suomi ei blokkiudu, että hän näkee, että se, että Suomi on aika hyvin onnistunut tässä 25-vuotisen EU-jäsenyyden aikana erilaisissa tilanteissa pärjäämään, niin siinä yksi keskeinen asia on se, että Suomi ei ole lähtenyt mihinkään blokkeihin, vaan niin kuin neuvottelee niin kuin asiakohtaisesti sit niiden maiden kanssa, joiden kanssa on yhteistä siinä asiassa. Mutta tämän koko elpymispaketin mun mielestä yksi tärkeä pointti, joka tässä keskustelussa ei ole nyt vielä tullut esille, on tämä komission mielestäni erittäin kannatettava tavoite, jota Suomikin on tukenut, että lyödään tässä tavallaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että kun tässä elvytyksen takia tehdään paljon investointeja, käytetään paljon rahaa investointeihin, että ne olisivat samalla myöskin valtaosin sellaisia investointeja, jotka edistää sitä, että Eurooppa siirtyy hiilineutraaliin kiertotalouteen. Eli myöskin niin kuin ilmastonmuutoksen hillinnän ja ylipäätänsä kestävän tulevaisuuden rakentamista tehtäisiin tässä samalla.
No, pitäisi puhua varmaan vähän vielä tästä päätöksenteosta täällä Suomessa, kun perustuslakivaliokunta on toinen keskeinen toimija tässä ja se arvioi nyt julkisuuden tulleiden tietojen mukaan puheenjohtajan suulla ennen kaikkea, että hallituksen kannat ovat perustuslain kannalta oikean suuntaisia ja se valiokunnan sisällä on selvästi erimielisyyttä, koska sitten varapuheenjohtaja Antti Häkkänen viittasi hyvin nopeasti sen jälkeen, että tämä alkuperäinen paljon kriittisempi arvio on edelleen voimassa. Ja yksi tällainen asia, joka siellä murehduttaa ja varmaan monessa muussakin paikassa on tämän lainanoton rajoittumisen lisäksi, pitäisi saada joku selvyys siitä, mitkä ovat Suomen vastuut. Onko teillä käsitystä Suomen vastuusta? Olisi kiva saada joku miljardisumma tähän, vaikka Satu Hassi.
No se Suomen vastuu tietysti pystytään laskemaan sitten, kun on olemassa se loppuratkaisu, ei sitä ennen, mutta tässä nyt tässä on hiukan julkisessa keskustelussa niin kuin mennyt keskenään sekaisin sinänsä musta ihan ymmärrettävää, että menee sekaisin se, että kuka arvioi jonkun ehdotuksen sen, että onko se EU:n perussopimusten mukainen ja sitten niin kuin perustuslaillisuuden arviointi. EU:n perussopimusten mukaisuudenhan arvioi EU-tuomioistuin. Et Suomessa
sitten joskus.
Niin, mutta niin kun lainsäädäntövaiheessa komissiolla on oma tämmöinen oikeudellinen yksikkö, mutta ministerineuvostolla, joka edustaa siis EU-maiden hallituksia, on oma tämmöinen oikeudellinen osasto, joka on tehnyt monikymmen sivuisen hyvin perusteellisen arvion ja päätynyt siihen, että tietyin korjauksiin tämä on EU:n perussopimusten mukainen. Perustuslakivaliokuntakin toteaa, että tämä selvitys niin kuin hälventää nyt näitä EU-oikeuden mukaisuuteen meneviä huolia, mutta sitten tämä niin kuin perustuslain kannalta olennainen on tämä budjettisuvereenisuus ja siinä todella olennainen osa on se, että on niin kuin tarkasti määritelty, mistä Suomi on vastuussa ja se on semmoinen, missä pitää vielä tehdä
koska
töitä.
Koska muuten viedään budjettivaltaa niin eduskunnalta. Arto Satonen ja sitten Jouni Laske.
Ihan lyhyesti minusta yksi olennainen kohta, joka liittyy näihin neuvottelutavoitteisiin, jota myöskin siinä kokoomuksen erivässä mielipiteessä on korostettu, niin liittyy tähän, jonka myös suuri valiokunta on lainannut perustuslakivaliokuntaa omassa lausunnossaan, jossa korostetaan se, että valiokunta painottaa suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta rahoituksen kohdistamista selkeästi koronaepidemiasta johtuviin taloudellisiin vaikutuksiin. Eli juuri siihen, että aikaisempiin talousongelmiin, vaan siihen, että mitkä maat ovat tässä koronasta kärsineet eniten, niin se silloin ikään kuin myöskin perustelee sitä.
Ehkä loppuun kuitenkin sanon sen, että tärkeintä tässä on, että me huolehditaan, että
tämä on perustuslain mukainen ja EU-oikeuden mukainen, ja sitten se, että me huolehditaan siitä, että Suomen kansallinen etu ja ääni kuuluu, kun näihin neuvotteluihin lähdetään.
Kyllä.
Kiitoksia. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Vihreiden Satu Hassi ja jäsenet keskustan Jouni Ovaska ja kokoomuksen Arto Satonen. Ja tästä varmaan puhutaan vielä uudemman kerran monta kertaa, kun saadaan joku tulos sieltä neuvottelusta, jos saadaan. Kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos. Kiitos.
Ja tätä lähetystä on jäljellä puolisen tuntia. Kohta puhumme Tansaniasta ja kehitysyhteistyöstä, mitä Suomen monivuotinen työ Tansaniassa on saanut aikaan. Ja sitä ennen otamme selvää yhden yhdysvaltalaisen koronapesäkkeen tilanteesta, kun kuulemme Floridan terveisiä. Ja sitten aamu päätteeksi tosiaan politiikan toimittaja Robert Sundman miettii, mitä kuulostavat koronakevään ruostuttamat puoluepomot. Mutta sellaisia täällä nyt ei ollut kyllä hetki sitten. Mutta nyt on kuitenkin luvassa kurkistus aamun lehtiin ja sosiaaliseen mediaan, jos sieltä on jotain jännää löytynyt. Atte Uusinoka, ole hyvä.
No, lehdissä on puhuttanut sama aihe kuin tässä aiemmassa keskustelussa, eli EU:n elvytysrahasto. Ja Suomen 14 europarlamentaarikosta näin puolet lisäisi EU:n koronaelvytyspaketin lainapainotteisuutta, ja tämä selviää Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä. Esimerkiksi keskusta Mauri Pekkarinen luopuisi avustuksista kokonaan, sillä hän pitää niitä juridisesti erittäin kyseenalaisina. Puoluetoveri Elsi Katainen lisäisi lainapainotteisuutta selvästi. RKP:n Nils Turvaltsin mielestä lainan ja tuen osuudet voisi jakaa puoliksi, ja kokoomuksen Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen kääntäisivät osuudet toisinpäin kuin komission ehdotuksessa. Ja SDP:n Miia-Petra Kumpula-Natri nostaisi lainojen osuutta maltillisesti avustusten kustannuksella, ja puoluetoveri Eero Heinäluoma katsoo, että lainapainotteisuuden kasvattaminen lisäisi vastuullisuutta rahan käytössä. Ja sitten nostetaan vielä esimerkiksi perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen, ja hän katsoo, ettei Suomen pidä lähteä mukaan tähän elvytyspakettiin ollenkaan. Ja Laura Huhtasaari, puoluetoveri, toteaa, että hän ei pidä elvytyspakettia Suomen etuna ja siksi Suomen tulisi se estää. Eli näin siis Uutissuomalaisen tekemä kysely europarlamentaarikoille.
Hyvä täydennys tähän edelliseen keskusteluun.
Ja tartutaan sitten Helsingin Sanomiin. Ja siellä pääkirjoituksessa todetaan, että lääketieteellisten tutkimusten mukaan sillä, miten nopeasti hallitukset eri maissa reagoivat erilaisiin rajoitustoimiin tähän koronapandemiaan, on ollut suuri merkitys sille, kuinka tappavaksi pandemia on eri maissa äitynyt. Mutta mikä sitten on vaikuttanut siihen, että joissakin maissa hallitukset reagoivat ajoissa ja paljon paremmin kuin joissakin muissa maissa? Ja tätä on selvittänyt saksalaisessa IFO-tutkimuskeskuksessa työskentelevä suomalainen taloustieteen professori Panu Poutvaara. Ja Poutvaara on ollut osa tällaista työryhmää, joka on mitannut ja analysoinut sitä, että missä vaiheessa pandemian alkua eri maissa kansalaisten kiinnostus näkyi COVID-19-aiheisten Google-hakujen kasvuna. Ja tutkimuksessa verrattiin Google-hakujen kasvua maan koronarajoitustoimien ajoitukseen. Ne maat, joissa kansalaiset reagoivat koronaviruskriisiin nopeasti Google-haulla mitattuina, ottivat ensimmäiset rajoitukset käyttöön paljon nopeammin kuin ne maat, joissa yleisön huomio oli vähäinen. Ja Helsingin Sanomat toteaa, että tämä tulos voi kuulostaa itsestään selvyydeltä, mutta asia ei ole aivan niin yksinkertainen. Ja kansalaisten kiinnostuksen ja rajoitustoimien yhteys pätee vain maissa, joissa on suhteellisen hyvät instituutiot. Ja Helsingin Sanomat nostaa vielä, että Euroopassa virus alkoi kiinnostaa laajasti vasta silloin, kun se oli jo Italiassa. Ja nopeampi reaktio silloin, kun virus levisi vain Kiinassa, niin sillä olisi voinut säästää jopa satoja tuhansia ihmishenkiä. Näin siis Helsingin Sanomat. Ja näin oli tämän päivän lehdet.
Kiitoksia, Atte Uusinoka. Ja koronatilanteen päivitystä seuraavaksi. Yhdysvalloissa tautitilanne on pahentunut viime aikoina nopeasti ja vaikea tilanne on esimerkiksi tuolla Floridassa. Uusien tapausten määrä on liikkunut 10 000 ja 15 000 välillä viime päivinä. Eilen kuolleita kerrottiin olevan noin 150. Lantaanassa Miamin pohjoispuolella sijaitsevan Suomi-talon puheenjohtaja Marko Aho palasi eilen Suomeen Floridasta. Tervetuloa lähetykseen, puhelimitse toki.
Huomenta, huomenta.
Huomenta, huomenta.
Täällä ollaan, joo. Aamukahvia nautitaan vaikka 7 tunnin aikaa takia, niin periaatteessa olisi keskiyö mulla vielä, mutta tällä lailla.
Niin, nuo luvut tuolla Floridassa ovat aika murheellisia, niin kuin tietysti monipaikoin muuallakin, mutta millainen tuo Floridan koronatilanne on nimenomaan asukkaiden kannalta?
No ihan mä haluan verrata pikkasen ensin, että Floridassa asuu 22 miljoonaa asukasta suurin piirtein ja kysymyksessä noin puolet Suomen kokoista alueesta pinta-alaltaan. Pituutta on myös noin 1000 kilometriä Floridassa. Ja niin mä en voi puhua kuin tästä alueelta, mistä mä itse, eli tämä Lantana Lake Bird alueelta, mikä on noin tunnin ajomatkan päästä Miamista pohjoiseen ja missä suomalaisia asuu noin 10 000 ympäri vuoden. Ja niin normaalisti on ollut noin talvikuukausien aikana jopa 30 000 suomalaista siellä niin kuin pysyvästi, eli puhutaan sesonkiajasta sitten. Ja
miltä se arki näyttää siellä? Että,
suomalaisten osalta niin tilanne on näyttää ihan hyvältä, mutta se, että niin kun siellä alueella kyllä on paljon tartuntoja. Ja tosissaan niin kuin tuossa sanottiinkin jo, niin se vaihtelee se tartuntamäärät siinä 10 ja 15 000 todetun tartunnan
välillä. Se on aika rankka luku. Tietysti Yhdysvalloissa on jonkinlaista kitkaa ollut siitä, että miten oikein nyt tähän pitäisi reagoida, että pitäisikö rajoittaa arkea lisää vai pitäisikö avata yhteiskuntaa. Onko se siellä näkynyt keskusteluissa tai mitä suomalaiset siellä, joiden kanssa olet yhteydessä, mitä suomalaiset siellä ajattelee, että pitäisikö nyt pysyä kunnolla piilossa?
Itse ollaan pidetty tapaamiset niin kuin aika minimissä, eli työt ja kotona ja sitten pakolliset kaupassakäynnit on hoidettu, mutta niin kuin sitten muuten ollaan niin kuin pidetty tämmöistä niin kuin kotikaranttia niin suurin piirtein. Mm-hmm. Mutta mielipiteet vaihtelee, eli toiset siellä on sitä mieltä, että niin kuin ei tämmöisiä rajoituksia saisi olla, kun on kysymyksessä niin sanotusti niin kuin vapaa yhteiskunta, ja toiset on sitä mieltä, että pitäisi rajoittaa enemmän. Ja siellä hyvin paljon mielipiteet kyllä niin kuin menee ristirastiin.
No onko siellä suomalaisyhteisössä sellainen olo, jotka ovat siellä pitempään, että nyt kannattaisi lähteä pois ja tulla Suomeen?
En ole semmoista kyllä havainnut, että ne, ketkä ovat siellä asumassa niin kuin minäkin niin pysyvästi, niin, ei sieltä karkuun tarvitse lähteä. Että, tietenkin on ihmisiä sitten, joilla ei ole niin kuin terveydenhuolto. Siellähän on terveydenhuoltovakuutusmaksut on hirveän korkeita ja tällä ikäinen terveydenhuoltoasiat ei ole ihan välttämättä kunnossa, niin sitten he ehkä miettivät sitä, että pitäisikö palata Suomeen, mutta ei sieltä karkuun tarvitse niin kuin lähteä. Että se suuret tartuntamäärät, niin jos tehdään 50 000 testiä päivässä, niin kyllähän se selittyy sillä, että niin kuin niitä myös löytyy sitten niitä tartuntoja paljon. Ja se sitten niin kuin suomalaiset on vaikea varmaan ymmärtää semmoista, että siellä saattaa jossakin ihmisryhmissä niin olla, että otetaan kolme sukupolvea ja asuu samassa pienessä asunnossa ja siellä asuu niin kuin toistakymmentä ihmistä ja kun yksi saa tartunnan, niin sitten se leviää hyvin nopeasti, niin kuin siitä tulee niin kuin sitten samanten niin kuin se toistakymmentä tartuntaa. Että
kiitos.
Ei suomalaisessa yhteisössä ei ole tämmöistä. Niin kuin.
Kiitos tästä haastattelusta Floridan Suomitalon puheenjohtaja Marko Aho ja hyvää oleskelua täällä Suomessa.
Kiitos ja hyvää kesän jatkoa.
Kiitos. Sitten Afrikka-teemaa, joka on esillä tällä kanavalla eri tavoin koko heinäkuun, ja puhumme seuraavaksi Suomen kehitysyhteistyön ensimmäisestä suuresta kohteesta ja pitkäaikaisesta kumppanista, itä-afrikkalaisesta Tansaniasta, nykyisin lähes 60 miljoonan asukkaan maa. Mitä siellä tehtiin, mitä saavutettiin, sitä pohdimme nyt, ja tervetuloa kehitysmaatutkimuksen emeritusprofessori Juhani Koponen ja liikunnan kehitysyhteistyöliikkeen toiminnanjohtaja Ari Koivu.
Kiitos.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Juhani Koponen, Tansania on kulkenut mukanasi tavalla tai toisella koko akateemisen uran, ainakin näin väitän ja katselin, mitä olet puuhaillut. Miksi näin kävi, joskus jää maahan koukkuun?
Niin, no tutkijalle voi käydä niin, että kun se kiinnostuu, jos alkaa kaivaa, niin sitten sieltä rupeaa paljastumaan uusia kerrostumia, aina nousee uusia kysymyksiä. Ja niin mullekin kävi sitten, mä Tansaniasta kiinnostuin silloin 60-luvulla, kun Suomessa havaittiin, että jotain tämmöisiä kehitysmaita olemassa. Ja sitten mä havaitsin, että Tansania on tällainen niin kuin omaleimainen maa, että ne ei halua noudattaa tämmöistä niin kuin täysin Maailmanpankin suosittelemaa kapitalistista kehityspolitiikkaa, mutta ei myöskään neuvostososialismi eikä Kiinan malliakaan, vaan ne pyrkii tämmöiseen omaan niin sanottuun ujamaa-sosialismiin, afrikkalaiseen sosialismiin. Ja se toinen iso kysymys siinä taustalla oli siirtomaavallon vaikutus, että siirtomaavalta, kun se sitten oli, mikä oli siirtomaavallan perintö, että sekö oli ajattanut sen olikehityksen. Ja tätä mä sitten olen tässä vuosikaudet ja kymmenet kelannut, ja kyllä mun ymmärrys on paljon lisääntyneestä, minkälainen maa se on, ja kyllä mä olen niin kuin saanut entistä enemmän empiiristä tietoa, mutta vielä on monia kysymyksiä auki, ja täytyy jatkaa tutkimusta, että jos vielä saisi vähän enemmän selvää.
Tutkimustyö ei lopu varmaan koskaan. No mutta Ari Koivu, mikä on sitten sinun suhteesi Tansaniaan, voisi sanoa, että liikunnan kautta?
No joo, oikeastaan mä luin maantiedettä yliopistossa ja mä Juhani Koposen tapaan niin kiinnostuin. Siellä oli paljon esimerkkejä sitten tullut Tansaniasta ja kyse oli sitten jo 90-luvun alkupuolesta. Ja mä innostuin kehitysmaan tutkimuksesta ja mun oli pakko päästä sitten katsomaan sinne Tansaniaan. Kun meillä Suomessa oli tällaisia hyviä tutkijoita ja paljon muitakin, jotka sitten kannustivat tähän opiskeluaikana, niin sitten mä lähdin Tansaniaan tekemään gradua ja mä huomasin, että tämähän on ihan mieletön maa.
Olitko Juhani Koposen opiskelija?
En ollut, mutta ollaan tavattu kyllä useasti sitten kuitenkin. Mä opiskelin Turun yliopistossa mä tein ensin gradua Tansaniassa, jonka jälkeen mä sitten siirryin Suomen liikunta- ja urheilulle tekemään evaluaatiota Sports for All -liikuntahankkeesta. Ja siinä vaiheessa mun silmät avautui, että hetkinen, liikunta. Kun mä menen kouluun, niin mulla on jalkapallo kainalossa. Ja mä yhtäkkiä huomaan, että mulla on 500 lasta ympärillä. Ja sitten kun mä menen seuraavana päivänä ja vien uuden pallon, niin sitten siellä on yhtäkkiä 1000 lasta. Ja mä kysyn opettajalta, mikä tässä tapahtuu. Niin sanoin, että no tiedätkö, täällä kävi yksi valkoinen mies eilen, niin toi jalkapallo. Ja yhtäkkiä täällä oli jumalattomasti lapsia koulussa. Sitten mä rupesin miettimään, että tässä on joku korrelaatio. Liikunta, koulunkäynti. Jos ne menee kouluun, ne oppii lukea, laskea ja kirjoittaa varmasti ja saa aikaa ja enemmänkin. Ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa Suomen liikunta- ja urheilun kanssa yhteistyössä tämä liikunnan kehitysyhteistyö. Ja liike on nyt sitten oma järjestönsä ja toiminut jo 20 vuotta.
Mutta nyt käännetään kelloa vähän taaksepäin, niin Tansania seuloutui 1960-luvulla meidän ensimmäiseksi varsinaiseksi kehitysavun kohteeksi. Miksi siinä kävi näin, Juhani Koponen?
Niin no, se oli hieman erilainen historia kuin tämä mun henkilökohtainen historiani, että silloin kun se vaihdettiin kohteeksi, niin ei se ollut mikään tällainen afrikkalaisen sosialismin soihtu. Se oli hyvin, hyvin tavallinen vasta itsenäistynyt maa, joka noudatti hyvin tavallista konventionaalista politiikkaa. Se oli yhteispohjoismainen valinta. Pohjoismaissa haluttiin suunnata yhteisesti jonnekin päin kehitysyhteistyötä. Siihen aikaan Afrikan valtiot itsenäistä hurjaa vauhtia, niitä tuli suurin piirtein joka vuosi. Tuot iso liutti, että Afrikka on tällainen nouseva maanosa, hyvä. Nyt me suunnataan sinne apua, mutta minne Afrikkaan? No, pantiin tällainen työryhmä Pohjoismaiden neuvostossa sitä pohtimaan ja sieltä sitten valikoitu Tansania esiin, mutta ei se oikeastaan ole Tansania siihen aikaan, se oli Tanganyika sitten. Nykyisen Tansanian manner-osa, Tansaniahan syntyi vasta 64, kun Tanganyika ja Santevaret saaret yhtyi. Niin kuin Tansania vastasi sen ajan semmoisia kehitysyhteistyöideaaleja, se oli niin kuin järjestäytynyt maa, se oli rauhallinen maa, se oli köyhä maa avun tarpeessa. Siellä puhuttiin swahiliohjelma englanti, etätyn yrittää puhua ranskaa. Ja ennen kaikkea siellä oli puikossa Julius Nyerere. Siihen aikaan, kun tiedettiin hirveän vähän näistä Afrikan maista, niin mielikuvat usein niin valittuneet johtajien kautta. Ja Nyerere oli hyvin valovoimainen johtaja. Se oli henkilö, jolla hän oli itsenäisyysjohtaja. Hänellä oli takana se kansan vankka tuki, mutta hänellä oli takana myös entisen siirtomaavallan tuki. Häntä pidettiin maltillisena. Ja hän olikin maltillinen omalla tavallaan, mutta hän oli myös tällainen johdonmukainen antirasisti. Hän kammosi Etelä-Afrikan apartheidia, mutta hän piti tiukasti kiinni siitä, että Tansanian kansalaisuus ja oikeudet kuuluu myös maan valkoiselle ja intialaisperäiselle väestölle. Ihan niin kuin riippumatta näistä historiallisista vääryksistä. Ja jopa Kekkonen, kun hän tapasi Nyereren, hän ei yleensä välittänyt koin paljon näistä kolmannen maailman johtajista, niin hän kommentoi, että tässä on kuulkaa fiksu ja pätevä mies.
Suomalaiset lähetyssaarnaajat olivat siellä paikalla jo aiemminkin, mutta mitä Suomi siellä alussa teki, siis ne virallinen kehitysapu, mitä siellä puuhasteltiin aluksi?
No se 60-luku oli hyvin vähäistä ja varovasti lähetettiin tämmöisiä suomalaisia asiantuntijoita ministeriöihin ja vähän jotain konsulttitutkimuksia. Sitten 70-luvulla se alkoi vilkastua. Tämä touhu otettiin käyttöön kehitysluotot, aloitettiin niin kuin isommat kehityshankkeet. Ensin puuhaltiin kaiken näköistä, tehtiin rakennuksia, yliopistolla koulutettiin, ties mitään niin kuin hammaslääkäreitä, toimittajia, lentäjiä. Mutta sitten se apu alkoi entistään kaupallistua. Se keskittyi tämmöisiin isoihin hankkeisiin, jotka pystyttiin työntämään maksimin määrä suomalaista työvoimaa ja suomalaista rautaa. Tuaran Lindin vesihanke oli siitä yksi oiva esimerkki. Metsäteollisuuden iso tukihanke, toinen sitten ehkä ne kuuluisat, surullisen kuuluisat Ramaripolan tolarit ja Tolmetin traktorit myös.
Näistä puhutaan vähän lisää kohta, mutta tosiaan tässä mainittiin nyt tämä Mtwara ja se on maakunta siellä Etelä-Tansaniassa, jos katselin kartasta oikein. No mutta se oli siellä liike ry ja taite liikunnan kehitysapuliikettä. Olette siellä, niin mitä te siellä teette? Ja mitä siellä näkyy? Siellä oli suomalaisten nämä kylähankekaivoja, oli kaivettu ja tehty paljon muuta. Onko siellä jälkiä? Kysytäänpähän ensin, että onko siellä jälkiä näistä suomalaisten edesottamuksista?
Joo, jäljethän jää aina tietysti. Mä en tiedä, Suomella kävi ehkä vähän, kävikö hyvä vai huono tuuri, mutta siis Tuarahan on kuitenkin kuiva ja kuuma ja syrjäinen ja kouluttamaton ympäristö. Että suomalaiset, kun ne sinne lähtivät, niin ne oli aika yksin ja se on sillä tien päässä, että sieltä ei päässyt Mosambikikaan oikeastaan kuin uiden. Mutta toi, kyllä näkyy edelleenkin, näkyy kaivoja, näkyy teitä, metsäprojektit on jollakin lailla toimineet, että kyllä siinä mielessä on jälkiä jäänyt. Erityisesti kasvipähkinä on mun mielestä sellainen loistava tuotanto, mitä Suomikin on pienimuotoisesti tukenut silloin aikoinaan ja kanssa sen kasvattamisessa, mutta ehkä sitten sinällään kun ne heimut, Makonde, Makua, Jauheimot, niin ne on aina ollut vähän sellaisia maanviljelijä-agraarikeskuksia ja ne ei ole kuitenkaan niin ollut kiinnostuneita teknologiasta tai vastaavasta. Ja tämä suomalainen teknologiavienti kautta vastaavaa oli saattu olla vähän ehkä liikaa siinä kohtaa, niin ei sitä sitten pystytty ylläpitämään enää niin paljon. Mutta toisaalta sitten tässä kun ajatellaan liikunnan kehitysyhteistyötä, että me viedään koulutusta, opetusta, liikuntaa, terveyskasvatusta, niin se on helppo juurruttaa kouluihin. Mutta kun ajatellaan, että kun väestöpyramidi on se, että se on oikeasti pyramidi, eli niitä lapsia on ihan älyttömästi. Ja niitä kouluja on, Tuarassakin on tällä hetkellä varmaan 700 peruskoulua jo 1,34 miljoonaa asukkaan paikassa, niin sitä työtä on ihan älyttömästi. Ja sitten kun monessa tapauksessa Tuara koettiin myöskin paikallisten osalta tällaiseksi niin sanotuksi rangaistussiirtolaksi, että jos sä teet pahoja mokia jossakin vaikka district commissionerina tai läänin virkamiehenä jossakin pohjoisessa kivassa paikassa, jos sä teet pahoja mokia sieltä, niin sut siirrettiin Tuaraan töihin, että sä vois niin kuin kauheasti mokailla siellä enää. Tai jos sä teet, niin ainakaan siitä ei kuulu niin kauheasti. Ja se kävi opettajienkin keskusteluissa kyllä ilmi, että ei voi että, mutta on pistetty Tuaraan töihin, että voi taipassa. Sitähän me yritettiin myöskin sitten inspiroida, että tulee liikuntaa, terveyskausta, tulee aktiviteetteja kouluihin, niin että opettajatkin on mukana.
Mokista puheen ollen, niin pitää varmaan vielä avata vähän lisää tätä, kun tästä 70-luvun vaiheesta puhuttiin, siellä oli Valmetilla traktorin kokoonpanotehdas ja sitten Rauman Repola taisi olla tosiaan, joka vie näitä surullisen kuuloisia troolareita sinne. Nämä menivät, traktoritehdas puksutti aika pitkään ja siellä on ilmeisesti vieläkin aika paljon näitä traktoreita jäljellä tai jonkin verran, mutta troolarit meni sitten ihan pieleen. Miksi tämmöinen meni pieleen? Siellä haluttiin viedä hienoa suomalaista osaamista.
No tehtaasta puhuminen on kyllä vähän niin kuin liiallista. Alun perin sitä mainostettiin tehtaana, mutta eihän se sitten ollut kuin sellainen kokoonpanopaja, joka Suomen kehitysyhteistyöllä vietiin traktoriosia ja mainittiin mutterit kiinni siellä, että ei siellä paljon osia varsinaisesti Tansaniassa tehty. Taisi ne jotain renkaita tai muita tehdä, mutta sillä tavalla kyllä niitä siellä niin kuin aika monta tuhatta traktoria kuitenkin koottiin ja kyllä ne oli siinä 80-luvulla semmoinen hyvin näkyvä brändi siellä Valmet joka paikassa. Niillä oli myyntiverkostot, huoltoverkostot, Kaikki. Ja kyllä niitä käytettiin. Etenkin, se oli etenkin valtion tilalla käytössä, mutta sen ongelma oli siinä, että se perustui täysin niin kehitysyhteistyötoimituksiin ja se perustui Tansanian siihen aikaiseen politiikkaan, jossa oli valuutta yliarvostettu ja sitten käytettiin omaa rahaa, jolla ei ollut raha-arvoa muualla. Sillä pystyttiin ostamaan traktoreita Tansanian sisällä, mutta sitten kun muuttui politiikka, tuli markkinatalous, niin se kävi semmoisenakin kannattamattomaksi. Ja lisäksi eihän sillä nyt juuri ollut merkitystä niin kuin maatalouden kannalta, kun ajatellaan, että se maan maatalouden keskeinen tuotantomuoto niin kuin on mama ynnä kuokka, nainen kuokkimassa pellolla. Niin kuin suuri osa maatalousta jatkuvasti pyörii tällä tavalla.
Entä troolarit? Ne taisi ruostua aika nopeasti rannalle.
Troolarien kanssa kävi kyllä vielä hassummin, että nehän suunniteltiin vähän hassut ja sitten ne ajettiin Suomesta merta pitkin sinne ja ne alkoi olla aika kurjassa kunnossa, kun ne tuli ja sitten vähän aikaa siellä pyöri sitten niitä jouduttiin tätä korjaamaan ja pari taisi upota siihen Dar-es-Salaamin satamaankin ja sitten jouduttiin romuttamaan, mutta näinhän tällainen tarina, mikä kyllä kertoo siitä, että kuinka nokkalasti toiset osaa käyttää kehitysapua. Mä kerran kauan sitten kävelin siinä sataman rannassa. Mä havaitsin semmoisen pienen harmaan laivan siellä vähän kauempana. Mikä toi on? Toi on Mind Leo, se on kehitys. Se on yksi niistä roolareista, joka luulen, että on romutettu ajat sitten.
Siinä ilmeisesti haettiin niinku vientiä ja haluttiin edistää vientiä ja myydä tavaraa, vai mikä?
Joo, siis ideahan oli se että ajateltiin sinänsä ihan perustellusti, että ei suomalaiset firmat pysty kilpailemaan kehitysmaiden markkinoilla esimerkiksi vanhojen siirtomaiden firmojen kanssa. Niille täytyy antaa tilauksia, niille täytyy sitä kautta niin kuin hankkia referenssiä, jotta he pääsevät sitten eteenpäin niin kuin myöhemmin kaupallisestikin. Mutta tämä osoittautui kyllä sitten niin kuin, että tämä oli aika lailla tehotonta, aika lailla kallista viennin edistämistä. Tästä luovuttiin sitten 90-luvulla, vaikka näyttää nyt, että se uskomus olisi vähän palaamassa takaisin.
Ja jos katsotaan, että tämä on ollut Suomelle tosi tärkeä kehitysyhteistyökohde, niin mä haluaisin molemmilta teiltä kysyä, että kun te sinä liikut siellä ja sinä olet seurannut tätä tosi pitkään, olette molemmat seuranneet pitkään, niin vaikka Mari Koivu ensin, että miten se, missä jamassa se maa nyt on, koska se on ollut tosi pitkään monen maan kehitysyhteistyökohde.
Joo, siis Tansania kyllä on kehittymässä ja on saanut parempaa taloudellista statusta ja yhtä lailla se koulutuspohjakin on kehittynyt. Ja yliopisto on laajentunut, siellä on nykyisin 15 000 opiskelijaa ja erityisesti mä nostan tähän tämän teknologiakehityksen. Siellä on Suomessakin koulutettuja kavereita, jotka vetää erilaisia innovaatiohabbeja ja Suomesta Aalto-yliopisto muun muassa Fingo on tukenut voimakkaasti näitä tällaisia erilaisia habbeja ja sieltä lähtee, niin kuin Dar-es-Salaamista erityisesti lähtee ympäristöön tällaista innovaatioteknologiaa ja se näyttää niin kuin toimimaan aika hyvin ja kaupungit kehittyy valtavasti. Maaseudulla kun menee, niin ehkä se on ihan aika lailla sitä samanlaista. Ja nyt on vaalit tulossa taas syksyllä, niin totta kai siis maaseudullakin toiminnot kiivastuu, koska kaikki äänet on tärkeitä. Ja nyt tämä uusi presidentti Maku Fuuli on tietysti, hän on kiristänyt otettaa myöskin jonkun verran ja lehdistöäkin on pistetty vähän hiljaiseksi. Mutta mä uskoisin, että nyt kun vaalit tulee taas, niin katsotaan miten näyttää. Etelässähän, Tuorassa Lindissähän on löydetty kaasua. Öljyäkin jonkun verran, mutta kaasu erityisesti 6-7 vuotta sitten siellä oli British Petroleum, siellä oli Statoil, siellä oli kaikki kairaamassa ja tekemässä koenäytteitä ja yhtäkkiä ei sopimuksia tullutkaan, niin kaikki läsähti. Mutta nyt taas Makufuli on nostanut tätä samaa vähän etunenään ja musta näyttää siltä, että Tansania kehittyy kyllä voimakkaasti seuraavan vuosikymmenen kahden aikana. Katsotaan nyt sitten, kun edelleenkin sitä tietotaitoa maassa ei ole ehkä riittävästi vielä tällaisilla asioilla, mutta että kaivannaisia ei saisi viedä pois, vaan pitäisi jalostaa siellä.
Ja Juhani Koponen, emeritusprofessori, tähän loppuun sama kysymys. Miksi tämä kehitys on ollut sen verran hidasta?
No se tehtävä on niin valtava, asiat on parantunut, mutta mutta tuota vielä on paljon tekemistä, ja niin kuin se kuitenkin Tansaniahan on ajattu siirtomailta asti kehittää, niin kuin sitä viisasten kiveä ei vieläkään ei ole löydetty, jos saatu käyttää niin kuin sellainen prosessi niin kuin, että tämä syvä kahtia jako tämän uuden talouden, joka nyt kasvaa ja näkyy siellä, ja sen vanhan talouden, joka myös näkyy siellä, että tätä kahtia jakoa olisi niin kuin saatu murrettua, ja olisi saatu talous tuottamaan sillä tavalla, että se pystyisi tarjoamaan materiaalisen pohjan hyvälle yhteiskunnalle, mitä sitten itse kukin hyvänä yhteiskuntana pitää. Siihen kanssa kuuluu sitten tuota, peruspalvelut ja työtä ja mielekästä tekemistä.
Kiitoksia emeritusprofessori Juhani Koponen ja liikunnan kehitysyhteistyöliikkeen toiminnanjohtaja Ari Koivu. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samaan.
Kiitos samaan.
Ja sitten perjantain blogistin on politiikan toimittajamme Robert Sundman. Hänen mielestään MTV:n kesäpaneelissa nähtiin koronakevään ruostuttamat puoluepomot.
Terveisiä uutistoimituksesta. On kaksi ajankohtaa vuodessa, jolloin pitkien uutislähetysten kokoon kursiminen tuntuu erityisen työläältä. Joulun välipäivät ja heinäkuun viikot. Suomi on kiinni, tapahtuu vähän ja soittajaa tervehtii puhelimessa tyly lomavastaaja. Heinäkuun hiljaisuuteen on yritetty keksiä vuosien mittaan erilaista täytettä. MTV järjesti vuonna 2005 ensimmäistä kertaa Suomi-areenan yhteiskunnallisen keskustelun kesäfestarin, joka keskeyttää poliitikkojen kesälomat ja koettaa synnyttää puheenaiheita myös heinäkuun helteille. Suomi-areena ennätettiin keväällä perua koronavirustilanteen vuoksi, mutta kevennettynä ratkaisuna puoluepomot kutsuttiin keskiviikkoiltana tentattavaksi Helsingin kauppatorin kupeeseen. Poikkeuksellinen koronakevät vaikutti hieman ruostuttaneen puoluejohtajia. Koronatilanne siirsi politiikan normaalit kiistakysymykset ja asetelmat joksikin aikaa syrjään, ainakin näennäisesti. Nyt jakolinjoja yritettiin taas hapuille muodostaa. Politiikan luvattiin palaavan politiikkaan, kuten paneelin toinen juontaja Jaakko Loikkanen tilannetta kuvaili. Palasipa se tai ei, yllätyksiä tai uusia ajatuksia katsojille ei juuri tarjoiltu. Oppositio moitti hallituksen talouspolitiikkaa väärästä virityksestä ja työllisyystoimia riittämättömiksi. Hallitus vetosi koronan vuoksi muuttuneeseen maailmantalouden tilanteeseen ja Sari Essayah syyttikin hallitusta yrityksestä lakaista kaikkea koronamaton alle. Epäselviksi jäi paitsi hallituksen varsinainen linja myös opposition vaihtoehdot. Puolueet kehuivat ja kiittelivät toisiaan väsyneen ivalliseen sävyyn siitä, kuka on tullut kenenkin kannoille missäkin asioissa. Hallituksen kärki, pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen eivät paneeliin osallistuneet. Ehkä kahden painavimman ministerisalkun poissaolo johti siihen, että keskustelu yleensä kovina pidetyistä talous-, työllisyys- ja velkateemoista pysyi löperönä. Konkretiasta puhui harva, työpaikkojen ja työllisten määrä sekoittuivat herkästi. Hiljainen heinäkuu olisi poliittiselle puolueelle hyvä aika tehdä uusia avauksia ja nostaa tuoreita aiheita keskusteluun. Epämääräinen talouskeskustelu olisi hyötynyt konkreettisista ideoista, ei työllisyystavoitteen tärkeyden toistelusta. Yhden esimerkin tarjoaa kokoomus. Viime viikolla puolue hallitsi pitkään ilmatilaa kertomalla uudesta linjauksestaan, jonka mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan tulisi kuulua kaikille. Puolue sanoi varapuheenjohtajansa Elina Lepomäen suulla havahtuneensa epäkohtaan koronakevään aikana. Avauksesta keskusteltiin pitkään myös MTV:n järjestämässä paneelissa ja se tuntui saavan kannatusta poliittisen kentän molemmilta laidoilta. On aivan eri asia, eteneekö asia koskaan, sillä toteutustavoista ollaankin jo erimielisiä. Kesäisellä avauksellaan kokoomus pystyi kuitenkin hallitsemaan ilmatilaa hetken aikaa ja herättelemään kiinnostavaa sosiaaliturvakeskustelua. En kadehdi puoluejohtajia. Keskellä parhainta kesälomakautta en ehkä mielelläni itsekään osallistuisi paneelikeskusteluun, jossa voitettavaa on kovin vähän. Ehkä silloin mielessäkään ei ole ne parhaat ideat. Ne, jotka tulevat juuri lomaillessa, silloin kun saa antaa mielen rentoutua ja ajatuksen juosta. Kesäterä ei saa jatkua syksyllä. Toivotaan, että silloin äänestäjillä on lupa odottaa uusia avauksia.
Näin toivoi Robert Sundman ja tätä lähetystä on kanssani valmistellut Jukka Vanninen lähetystoimittajana. Tänään on Atte Uusinoka ja tuottajana Tarja Oinonen.
Tänä aamuna ääniä on tarkkaillut Katri Koivula ja nyt täällä on Yle Radioiden kuuluttaja Heikki Puskala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kerropas nyt sitten, mitä kannattaa kuunnella tämän jälkeen?
No, Muistojen Boulevardi tietenkin, mutta kun heinäkuun teemana on Afrikka, niin Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan 10:00 Etelä-Afrikan muuriväestöstä apartheidin jälkeen. Kalle Haatasen vieraana on dosentti Annika Teppo, joka on viettänyt aikaa eurooppalaisperäisen muuriväestön kanssa. Kalle Haatanen siis 10:00 ja uudelleen illalla 23:00 jälkeen. Ja sen Kalle Haatasen jälkeen maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä kertoo Karol Sivanovskista. Ja kyllä tänään kuullaan sitten somaliväestöstä. Osa somalivähemmistöstä on olojen rauhoitettua palaamassa Somaliaan ja miten he näkevät kulttuurin paluumuuttajan silmiin. Siitä 15:00.
Kiitoksia Heikki Puskala ja kiitokset myös kuuntelijoille ja nyt on aikamerkki ja uutiset tulossa.